Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Viti shkollor që tashmë ka mbaruar konsiderohet ke qenë i cilësisë më të dobët. Më shumë se 350.000 ndërtime pa leje llogaritet janë në tër Kosovën, ligji që rregullon këtë fushë ende nuk po gjen zbatim. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë vetëm është thelluar gjatë vitit shkollor 2018-2019, thonë ekspert për çështjet e arsimit. Problemet që kanë përcjell sistemin arsimor gjatë këtij viti thuhet se kanë ndikuar që nxënësit të mos arrijnë mësim nxënjen e duhur, raporti i Luljeta Krasniqit.
Viti shkollor 2018-2019 në Kosovë është përmbyllur me probleme të shumta dhe përplasje në mes mësimdhënësve dhe institucioneve arsimore në Kosovë. Ekspertët e çështjeve të arsimit thonë se kjo situatë e krijuar në këtë vit shkollor në sistemin arsimor pati efekte negative. Revolta e mësimdhënësve nisi në janarin e këtij viti, kur ata përmes grevave kërkuan që koeficienti i pagës të rritet në një nivel dinjitoz, ndërkohë që krerët e shtetit i kishin dyfishuar pagat e tyre për kundër obligimeve parazgjedhore që kishin marrë në raport me mësimdhënësit. Orët e humbura nga greva 3 javëshe e mësimdhënësve nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës së vazhdueshme të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që këto orë të zëvendësohen. Ndërkohë që mësimdhënësve me ligjin e ri për paga, i cili u miratua në kuvendin e Kosovës, u realizua kërkesa për ngritje të koeficientit të pagës për rreth 30%. Dugagjin Pupov, si drejtori i Qendrës për Arsim në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se një situatë e tillë çfarë u krijua në këtë vit shkollor nuk ishte ndodhur asnjëherë më parë.
Se përkundër fakti që zbashku në një mënyrë shënojfitore në këtë betejë sindikale dhe pritej që të zavendësoheshin orët e humbura, atë ato orë praktikisht nuk u zavendësuan përkundër vendimit mashtit, përkundër faktit që ky vendim u konfirmua edhe nga gjykata. Dhe kuptohet viktima kryesore e kësaj loje politike janë fëmijët, të cilët i humbën 15 ditë mësimi dhe morën një mesazh shumë të keq se në shtetin e Kosovës faktikisht ke nevojë ta zbatosh ligjin dhe se mund ta shtysh përpara edhe duke e shkelur atë.
Cilësia dhe ashtu e dobët në sistemin arsimor në Kosovë, thekson Pupov, si u thellua dhe më shumë. Sipas tij, plan programet nuk arritën të përmbushen gjatë këtij viti shkollor dhe nxënësit nuk arritën të marrin mësimin e duhur.
15 ditëve të punës nuk është pak, mirë po kësaj duhet të shtohet edhe ky elementi i cilësisë me të cilën realizohen orët e mësimit, e ku sigurisht dihet shumë për të dëshruar, plus elementi motivimit dhe seriozitetit që aplikohet në procesin mësimor, e ku normal që motivimi bjen dhe serioziteti humb kuptimin nëse ndodhin gjërat të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti shkollor. Prandaj konsideroj që nga këto kënd vështrime, kjo mund të lënë gjurmë tek fëmijët, respektivisht mund të lënë gjurmë tek rezultatet e të nxënit.
Sektori arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fushat të caktuara. Eksperti i çështjeve të arsimit Halim Hyseni në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, gjendjen e arsimit thekson të rëndë si asnjëherë më parë.
Ka marrën vendime pa analizuara dhe pa studiuara. Dhe të gjitha këto vendime pa analizuara dhe pa studiuara po reflektohen në ulin e cilësisë arsimit e jo në avancimin e saj. Cilësia e arsimit në Kosovë, ku asnjëherë nuk ka qenë më e ulët se sa që është tani.
Ndërkohë në kuvendin e Kosovës, një ditë më parë është zhvilluar një seancë jashtëzakonshme për gjendjen e arsimit në Kosovë. Seanca ishte thirrur nga lëvizja vetëvendosje, deputetët e së cilës kanë kritikuar institucionet arsimore për një gjendje të rëndë për shkak të mungesës së mjeteve financiare, mungesës së organizimit të mirë dhe për shkak të ndërhyrjeve politike. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shyqëri Bytyçi, tha në seancë se kanë ndërmarrë veprime të menjëhershme, por që një gjendje e tillë e krijuar nuk mund të përmirësohet brenda një viti.
Se sa ka problematik sistemi arsimor, se cila është gjendja sistemit arsimor, nuk është e dim sot. Nisma socialdemokrate ka ditë që në ditën kur e ka marrë përgjegjësinë për të udhëheqë Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kemi qenë të vetëdijshëm që sistemi arsimor ka shumë probleme dhe që dojnë adresim për të zgjidhur.
Për nivelin jo të kënaqshëm në arsim, Kosova ishte alarmuar qysh pas rezultateve të dala nga programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA në vitin 2016. Në këtë test, Kosova ishte radhitur në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Nxënësit nga Kosova në këtë test patën treguar rezultate jashtëzakonisht të dobëta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës i kanë të investuar dhe deponuar mbi 2 miliard euro në institucionet e ndryshme financiare të botës dhe në Bankën Qendrore të Kosovës. Mjetet të fondit të kursimeve pensionale llogaritet janë mbi 1.8 miliard euro, ndërkësa ato të fondit të privatizimit të janë rreth 750 milion euro. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se kjo shumë parave duhet të vijet në shërbim të zhvillimit të ekonomik të vendit. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Me shumë se 2.5 miliard euro ka rritur vlera mjeteve të grumbulluara nga trusti pensioneve dhe procesi privatizimit, por para të mbanë të ngrira në institucionet në tregjet e jashtme ndërkombëtare si dhe në ato financiare në Kosovë. Nga kjo shumë, mbi 1.8 miliard euro janë kursimet e qytetarve në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës. Përqindja me madhe këtyre mjeteve janë të investuara në tregjet e Gjermanisë, Japonisë, Anglisë, Francës edhe në tregjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kurse vetëm nga fondi mirëbesimit nga privatizimi dhe likuidimi ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, deri në fund të muajit janar të këtij viti, Agjencia e Privatizimit ka arritur që të grumbulloj rreth 750 milion euro, të cilat janë të deponuara në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës. Nga fondi mirëbesimit parashihet të kompensohet kredituesit potencial të ndërmarrjeve shoqërore. Por ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar kthimin e këtyre mjeteve në Kosovë dhe gjetjen e mënyrave për lejimin e qarkullimit të tyre. Ata thonë se Kosova vazhdimisht kërkon donacione dhe investime të huaja, kurse vetë institucionet e Kosovës mbajnë të grira mjete në tregjet financiare ndërkombëtare. Profesori në Universitetin e Prishtinës Mejdi Bektashi thotë se qarkullimi këtyre mjeteve në tregun e Kosovës duhet të realizohet me urgjencë, sidomos një pjesë e mjeteve të trustit të kursimeve. Ai thotë se me ndryshimin e bazës ligjore këto mjete mund të investojnë sigurt në sektor, të cilët mund të ndikojnë në hapjen e vendeve të reja të punës.
Jam illëtari asaj që këto ndryshime të bëhen sa më shpejt. Jo ndoshta të gjitha, një pjesë gjysma mund të mbeten në tregjet e huaja, por gjysma